keďže tento rok je to vzácne, veľké 500. výročie reformácie, tak my sme pred časom začali v tej súvislosti preberať epištolu Rimanom a dnes budeme pokračovať. Preto prosím, keby ste si otvorili epištolu Pavla Rimanom. Zatiaľ sme ešte ďaleko nedošli. Nachádzame sa stále v druhej kapitole. A budeme čítať od verša 17. po 29. teda do konca kapitoly. A Janka, môžem ťa poprosiť, keby si prišla čítať dnešný text. Rímanom 2, od 17. do konca.
Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chválíš sa Bohom. Poznáš jeho vôľu a poučovaný zákonom skúmaš, čo je dôležité, a si presvedčený, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú vo tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, že v zákone máš stelesnenie, poznania a pravdy, ty, ktorý učíš iného, seba nepoučaš. Kážeš, nepokradneš a sám kradneš. Hovoríš, nescudzoložíš a sám cudzoložíš. Ošklivíš si modly a vykrádaš svätyne. Hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneúctiuješ Boha, ako je napísané. Pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu. Obriezka je zaiste užitočná, ak zachovávaš zákon, ale ak prestupuješ zákon, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky zákona, či sa jeho neobriezka nebude počítať za obriezku? A neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke prestupuješ zákon. Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti a obriezkou je obriezka srdca v duchu a nie podľa litery. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha.
Ďakujem. Otázka na úvod. Viete, čo znamená poslanecká imunita? No, ak náhodou nie, tak ja vám poviem, čo to znamená. Poslanec je ústavný činiteľ, ktorý v prípade porušenia zákona nemôže byť trestne stíhaný tak ako bežný občan, lebo je chránený poslaneckou imunitou. Najprv ho parlament musí zbaviť imunity a až potom môže byť vydaný do rúk vyšetrovacím orgánom. Niektorí poslanci si však poslaneckú imunitu vysvetľujú ako beztrestnosť. Môžem porušiť zákon a nič sa mi nestane, veď ma chráni poslanecká imunita. Ale v minulosti boli už niektorí nemilo prekvapení, keď ich parlament zbavil poslaneckej imunity a vydal ich do rúk policajným orgánom. Zistili, že ani poslanecká imunita ich neochránila pred súdom. A takéto nemilé prekvapenie čaká aj mnohých zbožných ľudí. Zbožní ľudia totiž neraz rozmýšľajú podobne ako niektorí poslanci. Myslia si, že pred Bohom ich chráni náboženská imunita. My sme predsa príslušníkmi tej či onej cirkvi. Prijali sme cirkevné sviatosti. boli sme pokrstení. Nám sa nemôže nič stať. Pred Božím súdom nás chráni náboženská imunita. Pre všetkých zbožných má však apoštol Pavol v tom dnešnom texte zlú správu. Žiadna náboženská imunita neexistuje. Je to len ilúzia, sebaklam zbožných. A práve tento sebaklam Pavol odhaľuje a rozbíja v dnešnom slove. Takže to je dnešná téma. Zlá správa pre zbožných. A toto je v poradí už tretia zlá správa v tejto epištole. Po zlej správe pre zlých a po zlej správe pre dobrých prichádza zlá správa pre zbožných. Ako teda znie tá zlá správa? Ani náboženské výsady, ani cirkevné sviatosti neposkytujú náboženskú imunitu. Začneme tým prvým. Náboženské výsady neposkytujú náboženskú imunitu. Neochránia pred Bohom. O aké výsady konkrétne ide? No to sa dozvieme z úst zbožného človeka, ktorého v prvom storočí predstavoval Žid. Tu počujeme jeho seba predstavenie sa. Čo hovorí o sebe? O svojich náboženských výsadách. Na otázku, kto si, odpovedá, som Žid. To nebolo označenie národnej, ale náboženskej príslušnosti. Som príslušník Božieho vyvoleného národa. Na otázku, na čo sa spoliehaš, odpovedá na Boží zákon, ktorý Boh zjavil Mojžišovi. Na otázku, na čom si zakladáš, čím sa chváliš, odpovedá, no chválim sa svojim poznaním jediného pravého Boha. Monoteizmus židovský, to bola pýcha židovského národa. Na otázku, vieš posúdiť, čo je dobré a čo zlé? Vieš robiť správne morálne či etické rozhodnutia? Odpovedá samozrejme, veď od detstva som vychovávaný v poznaní Božieho zákona. A preto som schopný učiť aj iných tomu, čo je dobré a čo zlé. Teraz zabudnime na Žida v prvom storočí, a položme tie isté otázky zbožnému človekovi 21. storočia. Kto si? Som kresťan, príslušník tej či onej cirkvi. Na čo sa spoliehaš? No na svoje poznanie pravdy, Biblie. Na čom si zakladáš? No na viere v pravého Boha. A poznáš jeho vôľu? Samozrejme, veď som vyrástol v cirkvi, mám poznanie toho, čo je dobré a čo zlé. Je varí niečo zlé na týchto odpovediach? Nie. Veď patriť k niektorej kresťanskej cirkvi, mať poznanie Boha, Božieho slova, Božej vôle, to sú všetko veľké a vzácne výsady. Otázka však znie takto. Na čo slúžia náboženské výsady? To zbožnému Židovi v prvom storočí a zbožnému človeku v 21. storočí slúžia na to, aby na nich založil svoju dôveru. Existuje totiž taký typ zbožnosti, ktorý nevedie k dôvere v Boha, ale k dôvere v seba. A k zbožnej seba dôvere dochádza práve tým, že si človek začne zakladať na svojej cirkvi, na kresťanskom učení, na kresťanskej viere, na poznaní pravdy a tak ďalej. ak chceme vedieť, či náhodou aj my nie sme v zajatí zbožnej sebadôvery, tak si skontrolujme, na čom si pred Bohom zakladáme. Lebo keď základom našej dôvery pred Bohom sa stanú naše náboženské výsady, tak to bude mať tragické následky. Výsady, ktoré majú zaväzovať k poslušnosti, stanú sa v skutočnosti náhradou za poslušnosť Bohu. A potom to vyzerá tak, ako to tu Pavol opisuje, že zbožný človek vodu káže, ale víno pije. Jedno hovorí, ale druhé žije. Iných poučuje, ako by mali žiť a čo by mali robiť, ale sám to nerobí. Chváli sa poznaním pravdy, ale sám podľa svojho poznania nežije. Dobre vie, čo má robiť, ale nerobí tak. A tým zneúcťuje Boha. Ako hovorí Pavol v 23. verši, hrdíš sa zákonom, teda poznaním Božieho zákona, ale prestupovaním zákona zneúcťuješ Boha. A tak vlastne zbožný človek žije dvojtvárny život, pokrytecký život. A málo čo stojí tak v ceste neveriacím, v ceste k Bohu, ako pokrytectvo zbožných. Pavol hovorí v 24. verši, pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu. Vieme, že v prvom storočí tí najhorlivejší stúpenci Božieho zákona boli farizei. A práve oni počuli z úst Ježiša Krista na svoju adresu to najprísnejšie odsúdenie. Kvôli čomu? No kvôli svojmu pokrytectvu. A žiaľ, že v tomto smere zlyhalo nielen židovstvo, ale v mnohom ohľade aj kresťanská cirkev. Neraz sa práve pokrytectvo zbožných stalo zámienkou pre bezbožných, aby zavrhli i samotného Boha. Jeden ateista to vyjadril týmito slovami. Kresťania by museli vyzerať vykúpenejší, aby som mohol uveriť v ich vykúpiteľa. Niekedy to naozaj nie je samotné kresťanstvo, ktoré ľudí odráza od viery v Boha, ale sú to kresťania. Ako Pavol hovorí, pre vás sa rúhajú Bohu. Čím viac pokrytectva neveriaci v zbožných objavia, tým viac ich to utvrdí v ich nevere. A to by sme sa mali naozaj chvieť bázňou, aby sme niekomu neboli prekážkou, aby práve náš život sa pre niekoho nestal zámienkou k odmietnutiu Krista. Takže toto je prvá časť zlej správy pre zbožných, ktorí si zakladajú na svojich náboženských výsadách. Náboženské výsady neposkytujú náboženskú imunitu. Neposkytujú ochranu pred Bohom, ale naopak zväčšujú našu zodpovednosť pred Bohom. Tá druhá časť zlej správy pre zbožných znie takto. Ani cirkevné sviatosti neposkytujú náboženskú imunitu. Vieme dobre, že Židia si veľmi zakladali na obrieske. Obrieska tela bola viditeľným znamením na tele mužov, ktoré hovorilo, tento človek patrí k ľudu zmluvy. K tomu ľudu, s ktorým Boh uzavrel zmluvu a dal mu svoje zasľúbenia. Teda obrieska bola vonkajším znakom príslušnosti k Božiemu ľudu. Keby sme tento text chceli preniesť do dnešnej reči, preniesol z pôdy židovstva na pôdu kresťanstva, tak by sme za obriezku dosadili krst. Krst je pre kresťana tým, čím bola obriezka pre žida. Krst je vonkajším znakom príslušnosti k cirkvi. Apoštol Pavol však uvádza otázku krstu a sviatosti vôbec na pravú mieru, keď hovorí, že sviatosť nenahrádza poslušnosť. Hovorí v 25. verši, obriezka je zaiste užitočná, ak zachovávaš zákon. Ale ak prestupuješ zákon, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. To je úplne šokujúce slovo. Ako keby ním Pavol dal facku všetkým zbožným ľuďom. Ty si zakladáš na tom, že si pokrstený? Oveľa dôležitejšie je to, či poslúchaš Boha alebo nie. Ak ho neposlúchaš, tak si ako jeden z tých nepokrstených, nad ktorými sa tak rád povyšuješ. Ako Židia, tak i kresťania položili veľký dôraz na vonkajšie znaky. Ako keby oni automaticky zaručili spásu človeku. A výsledok? Vonkajšie znaky sa stali náhradou za vnútornú poslušnosť Bohu. Stačí, že som pokrstený. Naozaj? Vari by Boh mohol byť spokojný s vonkajším formalizmom? Pavol hovorí, žiaden vonkajší znak, žiadna sviatosť nenahradí poslušnosť. Lepšie je na tom nepokrstený, ktorý Boha poslúcha, ako pokrstený, ktorý Boha neposlúcha. Je lepšie byť nepokrsteným veriacím, ako pokrsteným neveriacím. A posledný úder zbožným ľuďom Pavol zasadí v 27. verši. Neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke prestupuješ zákon. Šokujúce slovo pre Židov. Neobrezaní veriaci budú súdiť obrezaných Židov, ktorí neposlúchali Boha. Na poslednom súde sa situácia obráti v neprospech tých, ktorí si zakladali na sviatostiach. Veď sviatosti majú len vtedy význam, ak robíme to, čo Boh od nás žiada. Ak to nerobíme, stávajú sa prázdnou formou, ktorá škodí, lebo u ľudí vytvára falošný pocit bezpečia, ilúziu náboženskej imunity. Ale Pavol hovorí, že sviatosti nielenže nie sú náhradou za poslušnosť, ale že sviatosti ani nerobia človeka kresťanom. A Pavol tu odpovedá na veľmi dôležitú otázku. Kto je pravý Žid? Dnes, kto je pravý kresťan? Čo je to, čo robí kresťana kresťanom? Na túto otázku odpovedá tým, že ukazuje, čo je pravá obriezka, a teda i pravý krst. Robí pritom kontrast medzi vonkajškom a vnútrom. Medzi tým, čo vidieť navonok, a tým, čo je skryté v srdci. Pravá obriezka nie je obriezka tela, ale srdca. Nie je to vonkajší znak na tele, ale vnútorná skutočnosť v srdci. Inými slovami povedané, pravá obriezka i pravý krst je niečo, čo nemôže byť vykonané zvonku a navonok, jedine znútra a vo vnútri. Nemôže to byť vykonané človekom, už či kňazom, farárom, kazateľom, jedine Božím duchom. Pretože len Boží duch má prístup k nášmu srdcu. Len on sa môže dotknúť nášho srdca takým spôsobom, ktorým vypôsobí radikálnu premenu nášho srdca. Ako to robí? Tak, že v nás vypôsobí pokánie. Pokánie nie je len ľútosť nad hriechom. Pokánie je zmena zmýšľania. Je to radikálna zmena orientácie života. Vtedy človek do stredu svojho života, kde predtým stál on sám, postaví Krista. Vtedy život orientovaný na seba sa stáva životom orientovaným na Krista. A vtedy človek založí svoju dôveru pred Bohom jedine na Kristovi, na tom, čo on vykonal na kríži pre neho. A nie na tom, čo sa on snaží vykonať pre Boha. Lebo vtedy človek pochopí, že nemá čo ponúknuť Bohu, jedine svoje hriechy, aby ich Boh odpustil. Vtedy človek vďačne prijíma to, čo mu len Boh môže ponúknuť. Milosť, odpustenie, nový život. Takto máme proti sebe postavené vonkajšie a vnútorné židovstvo, vonkajšie a vnútorné kresťanstvo. Je veľa nominálnych, formálnych kresťanov, ktorí sú nimi len navonok, len podľa mena. Považujú sa za kresťanov na základe toho, že boli pokrstení. Ale žiaden vonkajší znak, obrad, rituál, sviatosť nezaručí vnútornú skutočnosť. Žiadna forma nezaručí obsah. Ani obriezka, ani krst. O všetkom sa rozhoduje v srdci. Pred Bohom platí len obriezka srdca, len to, čo je v srdci. Len to srdce, v ktorom Boží duch vypôsobil radikálnu premenu života, má Boha na svojej strane. Len kresťan, ktorý je ním vo vnútri, je pravým kresťanom. Tak ako obriezka tela neurobila žida pravým židom, tak ani krst vodou neurobí človeka pravým kresťanom. Sviatosti nie sú dopravným prostriedkom, ktoré privedú človeka do neba. Sviatosti sú len dopravnou značkou, ktoré ukazujú cestu do neba, ukazujú na Krista. Vonkajší krst vodou má len vtedy zmysel, keď je potvrdením vnútorného krstu srdca, ktoré bolo obmité z hriechov krvou Pána Ježiša Krista a prijalo dar nového života. Takže vypočuli sme si zlú správu pre zbožných. V nej Pavol zničil všetku nádej ľudí, ktorí si zakladajú buď na náboženských výsadách, alebo na cirkevných sviatostiach. Nič z toho u Boha nezaváži. Naopak, ešte nám to viac priťaží. Niet náboženskej imunity, ktorá by nás ochránila pred Božím súdom. Viete, ale keď je reč o zbožných, tak my sme v jednom obrovskom pokušení. Sme v obrovskom pokušení myslieť na iných. Na príslušníkov iných kresťanských cirkví, najmä tých ľudových cirkví. Ale to dnešné slovo mierí aj na nás. My už či vedome alebo nevedome si zakladáme na tom, že naša cirkev je predsa len v niečom lepšia ako iné. Že naše porozumenie Biblie je predsa správnejšie ako porozumenie tých iných. že naša viera je tá pravá, prebudenecká, evanjelikána. Že naše chápanie sviatostí je to najbiblickejšie. My sme predsa cirkvou slova, sme biblisti, písmáci. Ale zbožnosť, ktorá nevedie k dôvere v Boha, ale v dôvere v seba, skončí tam, kde skončila zbožnosť Židov. Skončí v duchovnej pýche a v duchovnej pretvárke. Máme pocit duchovnej nadradenosti nad inými a pritom sami nerobíme, čo druhým hovoríme. Preto aj nám chce Božie slovo vyraziť z rúk všetky naše domnelé tromfy, všetky naše falošné nádeje, aby naše ruky zostali pred Bohom úplne prázdne, aby jedinou našou nádejou, ktorej sa máme chytiť, bol Ježiš Kristus. A tak už len jednu otázku na záver. Keď raz budeme zomierať, na čom založíme svoju nádej? Na čo sa v hodine smrti spoľahneme? Na to, že sme boli členmi cirkvi, že sme boli pokrstení, prijímali večeru Pánovu, že sme mali hlboké poznanie písma, že sme prežili úžasné skúsenosti s Pánom, že sme mu roky slúžili a možno aj iným poslúžili k spaseniu? Alebo jedinou nádejou, spoľahnutím sa, bude Kristus a jeho obeť na kríži za nás? V hodine smrti totiž každá zbožná sebadôvera ľahne popolom. A vtedy bude záležať len a len na tom, či Kristus bude základom našej nádeje, nášho spoľahnutia sa, našej dôvery pred Bohom, alebo nie. Bude ním. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Pane Ježišu, ty vieš, že nieraz sme v pokušení presunúť svoju dôveru z teba na niečo iné, mimo teba. A pritom to môžu byť všetko vzácne veci, dobré veci, vzácne výsady, ktoré si daroval svojmu ľudu. A ďakujeme za tvoje upozornenie, že nič z toho sa nemôže stať základom nášho spoľahnutia sa pred tebou. Že nič z toho neobstojí v ten deň, keď budeme stáť pred sudcom živých i mŕtvych. Pane Ježišu, prosíme, staň sa a zostaň tým našim jediným základom spoľahnutia sa, jediným základom našej dôvery a našej nádeje. Aby to nebolo niečo v nás a z nás, ale aby si to bol ty, ktorý si zomrel za nás a vstal pre naše ospravedlnenie. Prosíme o to. Amen.